Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տերմեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանո Քերգենյանը։ Այսօր մեր զրույցի թեման դատավորի Կիրակին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Անցած Կիրակին կոչվում էր դատավորի Կիրակի, այս համապատասխան ավետարանական առակի։ Նախ լսենք, թե մարդիկ ինչպես են ընկալում այս առակը։
Գիտեմ, որ պասի շրջան է, բայց կոնկրետ անցած Կիրակին ինչու է դատավորի Կիրակի կոչվում, տեղյակ չեմ։
Դատավորի օրվա խորհուրդը այն է, որ եթե մարդ հոգով և սրտով կամ ամբողջությամբ ուզում է ինչ-որ բանի հասնել և այդ արդյունքում միշտ խնդրում է Աստծո կամ աղոթում է, Աստծո կամքով հասնում է իր ազատի և կյանքում էլ է այդպես։ Առանց որևիցե ջանքթափելու ոչինչի չես հասնի, եթե հասնում ես, շատ արագ այդ ամեն ինչը կորցնում ես։ Այսինքն ենթադրում է, որ պետք է մարդ առաջինը հավատա Աստծուն, երկրորդն էլ ինչ-որ մի ձևով այդ հավատը ցույց տա։
Դատավորի կյանքում եղել է այդպիսի մի դեպք, որ իրեն դիմել են խնդրանքով և մի քանի անգամ է այդ խնդիրը ներկայացվել, որպեսզի կարողանա գտնել իր լուծումը։ Եվ այդ առիթով ես կարծիք ունեմ, որ ամեն մարդ, ամեն ոք, որը ունի ցանկություն, որով կարող է դիմել բարձրյալին, նա պետք է հնազանդորեն և համառորեն դիմի այդ խնդրանքով, որպեսզի այդ խնդիրը կարողանա ընդունելի լինի, լսվի և ի կատար լինի։ Դրա համար մարդ պետք է իհարկե ապավինի գերբնական ուժի օգնությանը, բայց և ապավինի և պահպանի իր մեջ այն սրբության մի մասը, որը իրեն մեջ նա պետք է միշտ պահպանի և դրա օգնությամբ, հիմնվելով դրան, կարողանա դիմել արդարությանը։
Դատավորի Կիրակի, ճիշտն ասած, ես այդպիսի բան առաջ անգամ եմ լսում, բայց գիտեմ, որ ներկադրության պասի պահեր են, բայց դատավորի Կիրակի չգիտեմ դա ինչ բան է։
Դրա նշանակության մասին ինձ հայտնի է որոշակի ինչ-որ փոքր ինֆորմացիա, որ այդ այրիկինը իր արդար պահանջների համար անընդհատ դիմում է դատավորին իր խնդրանքը կատարելու համար և շատ-շատ խնդրելով հասնում է իր նպատակին, արդարացի իհարկե պահանջը լինում և դատավորը կատարում է, եթե կաշառակեր դատավորը օգնում է այդ կնոջը, արդարացի լուծում է տալիս իր խնդրանքին, ուրեմն մենք էլ անընդհատ պետք է խնդրենք մեր Աստծուն, զորանանք, որպեսզի ինքը մեզ օգնի յուրաքանչյուր մեր հարցի։
Երևույթը դրա կանմնանում, որ մենք քրիստոնյաներս անընդհատ Աստծուն ապավինելով դիմելով վերջ-վերջո կհասնենք մեր բարձրալ նպատակին, երևույթը։ Ոգևոր զարթունքի կամ արդարացի ինչ-որ լուծման մեր հարցը։
Այս խորհուրդը նրանում ներկայանում, որ Աստծուն համեմատում են դատավորի հետ, դատավորը շահի հետևից է գնում, իսկ Աստված անկաշառ է։ Երկուսն էլ դատավոր են հանդիսանում, բայց Աստված անկաշառ դատավոր է։ Աստծուն պետք է անընդհատ աղոթել և դիմել Աստծուն, և Աստված կկատարի քո ցանկությունը։
Ինձ թվում է, երբ մարդը քաղաքացին գնում է եկեղեցի, մոմվառելու, աղոթելու, այդ իրավիճակում ինձ թվում է նա դիմում է Աստծուն, որպեսզի իր պրոբլեմների, իր խնդիրների հետ կապված ստանա արդարացի լուծում։
Ոչինչ չգիտեմ, ցավոք սրտի, դրա մասին ոչինչ չգիտեմ։
Մեր երկնավոր հայրը բոլոր աշխարի ժողովրդի համար, եթե ով իրեն դիմի, նա պետք է լսի։
Ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, չգիտեմ։
Տեր Հայր, տեսնում ենք բազմապիսի կարծիքներ կան, ոմանք տեղյակ են, ոմանք նույնիսկ տեղյակ չեն այս առակից։ Կարծում եմ այս առակի էությունը հասկանալուն մեզ կօգնի այս առակի կերպարների ճիշտ ընկալումը։ Որպես առակի այսպես կոչված գործող կերպարներ ունենք անիրավ դատավոր, այրիկին և նրա ոսոխը, այնուհետև մեկնաբանական հատվածում Աստված և նրա ծառաները։ Փորձենք հասկանալ այս կերպարներին և այս երկու հատվածների միջև կապը։ Ով է անիրավ դատավորը, այրիկինը և գուցե ամենակարևորը ոսոխը, ինչ զուգահեռ կա Աստծո և իր ծառաների հարաբերության և այդ կերպարների հարաբերության միջև։
Նախ և առաջ Տերը, երբ որ այս առակը պատմում էր, ավետարանը ասում է, որ Տերը մի առակ էլ պատմեց նրանց մասին, որ պետք է աղոթել և չձանձրանալ, անձանձրույթ հարատև աղոթել։ Հետևաբար այս առակը ինքը մի այլաբանություն է, բարձրագույն այլաբանություն է, որը մեզ ներկայացնում է աղոթքի խորհուրդը և հատկապես հարատևությունը, անձանձրույթ աղոթելը և անդադար խնդրվածքնելով հասնելը աղոթքի դիտավորությանը։ Ուրեմն, այրի կնոջ կերպարով այստեղ ներկայացված է աղոթականը, աղոթող մարդը։ դատավորի կերպարով ներկայացված է այդ աղոթքը ընդունողը, բայց այստեղ կա մի այլաբանություն, այսինքն վերցված է անիրավ դատավորի կերպար։ Այս հակասությունը առավել ևս շեշտադրելու համար է վերցված, որ եթե անիրավ դատավորին անվերջ դիմելով դու կարող ես հասնել քո նպատակին, ուրեմն առավել ևս, եթե դու դիմես Աստծուն անդադար խնդրվածքներով, որտեվ մենք պետք է իմանանք, որ Աստված նաև դատավոր է, մենք նաև ունենք մեղքի խնդիրներ, մեղքի հաղթահարման խնդիրներ, եւ ամենչապես պետք չէ, որ մենք մեր աղոթքի դիտավորությանը հասնենք, եւ նույնիսկ օգտակար չէ, որովհետեւ ի վերջո մենք այդքան էլ լավ չգիտենք, թե ինչ է մեզ պետք, եւ այն ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որ մեզ պետք է, կարող է մեծապես վնաս պատճառել, եթե ժամանակից շուտ տրվի, եւ միգուցե եթե ընդհանրապես մեզ դա չտրվի, ավելի ճիշտ լինի մեզ համար։ Ուրեմն Աստված մի կողմից սեր է, անսահման սեր է մարդկության նկատմամբ, բայց Աստված նաև արդար դատավոր է, դատավոր է, որը կարող է պատժել մեր մեղքերի համար։ Մենք սա պետք է միշտ նկատի ունենանք։ Եվ այստեղ ուղղակի հակասություն է ստեղծված ավելի ընդգծելու համար, որ եթե աշխարհում այրիկինը իր աշխարհիկ մի խնդրանքի համար, այն էլ անիրավ դատավորի միջոցով հասավ իր նպատակին, ուրեմն առավել ևս մենք կհասնենք, սա ավելի հույս է տալիս մեզ, այս առակը նաև հուսադրող պահ կա, որ մենք մեր աղոթքներով կհասնենք ճշմարտությանը։
Իսկ ով է ոսոխը?
Ոսոխը տվյալ պարագայում առակում այդ կնոջ թշնամին է։ Ինքը ունի ինչ-որ մի թշնամի, որը անարդարացի բաներ է անում նրա նկատմամբ, և ինքը դատ ունի այդ թշնամու դեմ։ Եթե հոգևոր խորհրդին նայենք, բնականաբար ոսոխը չարն է, որ պայքարում է մարդկային բնության դեմ, մեղքի մեջ է գցում մարդկանց, բայց այս առակում ասվող ոսոխը հավանաբար ինչ-որ մեկն էր, որ անիրավ կերպով թշնամություն էր անում այդ կնոջ նկատմամբ, և կինը չուներ պաշտպանվածություն այդ ոսոխից, և ինքը պաշտպանվածությունը փնտրում էր դատավորի միջոցով, նույնպես էլ մենք առանց Աստծո ոչինչ չենք կարող անել։ Մենք չենք կարող առանց աստվածային զորության, առանց Սուրբ Հոգու զորության պայքարել դիվային ուժերի դեմ։ Եվ ընդհանրապես, այստեղ մենք նաև պետք է շեշտենք, որ մարդը գտնվում է Աստծո պահապանության ներքո։ Եթե Աստծո պահապանությունը չլինի, ապա այդ չարի ուժերը ուղղակի կուլ կտան մարդուն, նրանք անհամեմատ ավելի զորավոր են, քան մարդկային բնությունը։ Ուրեմն նույնիսկ այն փորձությունները կամ այն չարիքները, որ մենք ստանում ենք մեր կյանքում, կամ ենթարկվում ենք, դրանք չափի մեջ են և տանելի են, նույնիսկ եթե մենք կարծում ենք, որ տանելի չեն։ Այսինքն չարը չունի իշխանություն ոչնչացնելու մարդուն, իսպար կործանելու մարդուն, այդպիսի իշխանություն նրան տրված չի, և մարդը գտնվում է Աստծո պահպանական զորության ներքո։ Իհարկե, եթե մարդը գիտակցում է սա և հավատքով արդեն դիմում է, սա հարյուրապատիկ ավելի զորանում է նրա պաշտպանվածությունը։
Տերեր, դուք արդեն նշեցիք, որ առակի պատմությունը սկսվում է Հիսուսի այն ասացվածքով, թե մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն ու չձանձրանան։ Փաստորեն Հիսուս տալիս է առակի խորհուրդը, այն է անդադար և անձայձույթ աղոթքը։ Սակայն ավետարանական մեկ այլ հատվածում Հիսուս զգուշացնում է նաև աղոթքի վտանգների կամ սխալ աղոթքի մասին, հորդորելով, որ չլինենք շատախոս հեթանոսների նման։ Քննարկենք անդադար, բայց և ճիշտ խնդրանքի պայմանները։
Ուրեմն հեթանոսական շատախոսությունը պետք չէ հարատև աղոթքի հետ շփոթել, այսինքն Տերը ինքը հաճախ ամբողջ գիշեր աղոթք էր անում, լուսացնում էր աղոթքի մեջ, դրանով ցույց տալով մեզ, որ պետք է մենք հարատև աղոթենք։ Այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են Սուրբ Գրքում և եկեղեցու հայրերի կյանքում, այսինքն հարատև աղոթքը շատ կարևոր պայման է հոգևոր կյանքի։ Ինչու? Որովհետև եկեղեցու հայրերը ասում են, որ աղոթքը դա հոգու շնչառությունն է, շունչն է հոգու։ Եթե դադարում է այդ շնչառությունը, հոգին մեռնում է, ինչպես ֆիզիկական մարմնի պարագայում, եթե մենք դադարենք շնչելուց, մենք կլինենք մեռած, ուրեմն մենք շնչում ենք աղոթքով, մենք շնչում ենք Սուրբ Հոգով, որ ներգործում է այդ աղոթքի մեջ։ Հետևաբար աղոթքը ուրեմն հոգու կենթանության համար առաջի գործոնն է, Աստծո հետ ամենաանմիջական հաղորդակցության համար առաջի գործոնն է, և դրա համար աղոթքը նաև մեզանից պահանջում է հարատևություն, չի կարելի մի քիչ շնչել, հետո չշնչել, չի լինում այդպես։ Աղոթքը ենթադրում է հարատևություն, թե ինչպես մնալ հարատև աղոթքի մեջ։ Սա արդեն մի ամբողջ արվեստ է կամ գիտություն է, որի մասին եկեղեցու հայրերը ասում են արվեստների արվեստ կամ գիտությունների գիտություն։
մինչև անդրադառնալը թե ինչպես մնալ հարատև աղոթքի մեջ, խնդրում եմ պատասխանեք այն հարցին, թե ինչպես շատախոս չլինել։
Շատախոս չլինել նշանակում է հետևյալը. տհաճ բաներ չուզել Աստծուց, այսինքն աշխարհիկ խնդրանքներով չդիմել եւ չձանձրացնել Աստծուն, հասկանալի է։ Այսինքն այդ հեթանոսական, այդ անընդհատ խնդրանքների շարաններով չներկայանալ Աստծուն, նամանավանդ աշխարհիկ խնդրանքներով։ Այսինքն այստեղ նկատի չունի այն բանը, որ պետք չէ Աստծուց անընդհատ խնդրել հոգու փրկություն։ Պարզապես զուտ այդ հեթանոսական բարքերի դեմ է ասում, որ երբ որ կանգնում եք աղոթքի, շատախոս մի եղեք, բայց չի ասում քիչ աղոթեք։ Այսինքն աղոթքի մեջ պետք չէ շատախոսություն, նամանավանդ այնպիսի շատախոսություն, որը իրենից ներկայացնում են լրիվ աշխարհիկ բաղձանքներ։ Սա եկեղեցու հայրերը այսպես են մեկնում։ Եվ տհաճ բաներով, այսինքն այնպես չանել, որ Աստծո հոգին մենք մեզանից վանենք, տհաճ բաներ անընդհատ Աստծուց խնդրել, օրինակ, ասենք մարմնավոր հարստություն խնդրել, մարմնավոր հաջողություններ խնդրել եւ այլն, որոնք ամենևին էլ պիտանի չեն հոգու համար։
Փաստորեն այստեղ կարևոր է խնդրանքների առարկան։
Այստեղ շատ կարևոր է խնդրանքների առարկան եւ նորից եմ ասում, շատախոսությունը պետք չէ աղոթքի տևողության հետ շփոթել։
Այդ դեպքում ի՞նչ պետք է խնդրել Աստծուց։ Այրի կնոջ խնդրանքն առաջին հայացքից ընդդեմ իր ոսոխի խնդրանք էր, բայց արդյոք ընդդեմ խնդրանքն է, որ պետք է լինի մեր անդադար աղոթքի առարկան։
Ընդդեմ մեր ոսոխի մենք կարիք ունենք աղոթելու եւ Աստծուց խնդրելու Աստծո պահպանական զորությունը։ Ընդհանրապես հոգևոր բարիքների համար մենք կարիք ունենք միշտ Աստծուն դիմելու եւ խնդրելու, եւ հաճելի է Աստծուն, երբ որ մենք Աստծուց խնդրում ենք վայելուչ բաներ, պատշաճ բաներ, բաներ, որ Աստված է ուզում մեզ համար։ Երբ որ մենք Աստծուց խնդրում ենք այնպիսի բաներ, որոնք ամենևին էլ Աստծո կամքի մեջ չեն, դա ուղղակի տխրեցնում է Աստծուն, որովհետև մարդը ունի իր կյանքում դրված գերխնդիր, որ իր հոգու փրկությունն է եւ հավիտենական կյանքն է, եւ մարդը պետք է նախ եւ առաջ փնտրի Աստծո արքայությունը, նախ եւ առաջ, եւ մնացած ամեն ինչը, Սուրբ Գիրքը ասում է, ավելիով կտրվի։ Ուրեմն աղոթքը Աստծո արքայության փնտրումն է, աղոթքը Աստծո արքայության ներհաստատումն է մեր հոգում։ Դա ուղղակի ճանապարհն է, որ Աստծո արքայությունը, Աստծո խաղաղությունը, նրա սերը, ճշմարտությունը եւ զորությունը մեզ հետ լինեն, մեր մեջ գործեն։ Աղոթքի զանազան օրինակներ կան։ Օրինակ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին աղոթքը նմանեցնում է ներքին պատարագի, զոհաբերության, որը կատարվում է սրտի խորհրդակիր սենյակի խորքում, սրտի ներսում դրված զոհասեղանի վրա մատուցվող լավագույն նվերին է նմանեցնում ինքը աղոթքը, որը անվանվում է նաև բանավոր պատարակ։ Այսինքն մենք նաև պետք է հասկանանք, որ աղոթքի կանգնելուց մենք Աստծուն նվիրաբերություն ենք կատարում, այն ամենայն լավագույնը, որ մենք մեր մեջ ունենք, եւ դրանով իսկ մենք ամեն բան հանձնում ենք Աստծուն եւ ասում ենք Տեր, որ դու ես մեր Տերը, մեր կյանքը, մեր իմաստությունը, մեր լույսը, եւ բնակվիր մեր հոգիների խորքում։ Սա ամենակարևոր պահն է, որ մենք ներքնապես մեր սրտի խորքում հարաբերություն ունենանք, անմիջական կապ ունենանք Աստծո զորության հետ, եւ նաեւ մարդկային կյանքում որևէ խնդրի լուծում, ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքում որևէ խնդրի լուծում, առաքինությունների իրագործման ճանապարհին հնարավոր չէ պատկերացնել առանց աղոթքի։ Առանց աղոթքի որևէ հոգևոր գործ հնարավոր չէ պատկերացնել։ Ամբողջ եկեղեցական ծեսը, նայեք, հիմնականում դրանք աղոթքներ են։ Նույնիսկ անգամ երգերը եկեղեցական կամ սաղմոսները, դրանք նույնպես աղոթքներ են։ Ամբողջ հոգևոր կյանքի գրվածքների հիմնական շեշտադրումը աղոթքի մեջ է, բայց այստեղ շատ կարևոր է ինչպես աղոթելը։ Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև սխալ աղոթելով մենք կարող ենք նաև մեզ վնասել, եւ աղոթքով անգամ սխալ աղոթելով մենք կարող ենք վիրավորել Աստծուն։ Եվ մեծ պահի կիրակիների նաև հաջորդականությունն էլ ունի որոշ ակնարկություն, որ պետք է աղոթքի համար պատրաստվել։ Այսինքն անարակի կիրակին, օրինակ, մեզ ցույց տվեց, որ մենք պետք է մեղքի գիտակցություն ունենանք եւ դարձի գանք եւ գնանք ապաշխարության ճանապարով,
որի համար առանց մեղքի գիտակցության անիմաստ է աղոթքը։
Ուղղակի անիմաստ է, եթե դու չունես մեղքի գիտակցություն, ուրեմն դու չունես ապաշխարության հոգի, իսկ ապաշխարության հոգի, եթե դու չունենաս, դու չես կարող մտնել աղոթքի մեջ։
Բայց մյուս կողմից էլ դեր այն նաեւ աղոթքն է օգնում մտնել այդ հոգու մեջ, ապաշխարության եւ սրճմի հոգու։
Իհարկե աղոթքն էլ զորացնում է այդ զգացողությունը, բայց ապաշխարության հոգի ունենալ նախ եւ առաջ նշանակում է, որ դու իսկապես հասկանում ես, որ դու ոչ միայն սխալ ճանապարհով ես գնացել, դա դեռ մեկ մասն է, այլ որ քո կյանքի իրական զորությունը, քո կյանքը իրականում Աստծո մեջ է, քո ամբողջ ամենամեծ ճակատագրական սխալը եղել էր այն, որ դու առանց Աստծո էիր կառուցել քո կյանքը, եւ դու հիմա հասկացար, որ սրանից հետո դու պետք է ըստ Աստուծո շարժվես, Աստծով պետք է լցնես քո կյանքը, եւ ասում ես մեղատեր, ես ոչինչ եմ, քո զորության առաջ արի եւ բնակվի իմ մեջ եւ ինձ առաջ տար։ Սա է ապաշխարության ամենահիմնական դասը, եւ այդ դասը մենք տեսանք անառակի Կիրակիի պատմության մեջ, բայց ապաշխարության ճանապարհով գնալու համար նաև մենք տեսանք, որ շատ կարևոր էր տնտեսի Կիրակին, որ մեզ ուսուցանում էր, որ մենք պետք է ներողամտության հոգի ունենանք, ողորմության հոգի ունենանք, իմաստության հոգի ունենանք, այլապես մենք ապաշխարությունը չենք կարող լիարժեք կերպով իրագործել։ Եվ այս Կիրակի մենք նաև հասկանում ենք, որ եթե այդ ամեն ինչն էլ անենք, բայց եթե մենք աղոթք չունենանք եւ ճշմարտապես աղոթող մարդիկ չլինենք, մեր գործած ցանկացած առաքինություն ուղղակի դատարկ բան կլինի եւ անօգուտ։
Եւ ավելին տերեր, եթե հարատև չաղոթենք, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, խնդրում եմ մի փոքր պատմեք այն հիմնական սկզբունքների մասին, որոնք բերում են հարատև աղոթքի մարդու մոտ։ Ինչ են ուսուցանում եկեղեցու հայրերը։
Դժվար կլինի մի հաղորդաշարի ընթացքում ընդհանրապես ասենք խոսել դրա մասին, եւ նաեւ հարատև աղոթքի գնալու ուղիները տարբեր են տարբեր մարդկանց մոտ։ Բայց եկեղեցու հայրերը նախ եւ առաջ ուրեմն խոսում են, թե նախ ինչպես պետք է պատրաստվել աղոթքի մտնելու համար, հետո ինչպիսի բաներից պետք է զգուշանալ աղոթքի ժամին, նախ ինչպես պետք է սկսել աղոթել։ Ես կարծում եմ հարատև աղոթքի մասին խոսելուց առաջ պետք է նաև իմանալ, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Իրենք անում են մի շարք կարևոր զգուշացումներ, օրինակ համար առաջի բանը, որ մարդը կանգնում է աղոթքի, ինքը պետք է լինի ուշադիր։ Շատ հաճախ մարդիկ կանգնում են աղոթքի, լեզվով մի բան են ասում, բայց միտքը այս ու այն կողմ է թափառում։
Դա ամենադժվար կետն է դերել, ինչպես լինել ուշադիր։
Սա շատ կարևոր հարց է, եւ աղոթքի ժամանակ մենք պետք է մեր ամբողջ զորությամբ, մեր հոգու ամբողջ զորությամբ հավաքենք մեր ուշադրությունը եւ գտնվենք Աստծո ներկայության մեջ։ Սա մի փոքր տարբերվում է այսօր աշխարհում գործածվող հոգեբանության մեջ կամ արևելյան ուսմունքների մեջ գործածվող կենտրոնացումից։ Այստեղ խոսքը չի գնում կենտրոնանալու մասին, այսինքն Աստված ինչ-որ մի առարկա չէ, որ դու Աստծո վրա կենտրոնանաս, Աստված ամենուր է, ինքը լցնում է ամեն բան, դու պետք է լինես իր ներկայության մեջ, ճշմարտապես պետք է լինես, եւ պիտի հասկանաս, որ ինքը քո ամեն մի թրթիրը, ամեն մի բջիջը տեսնում եւ զգում է, եւ ինքն է քո կյանքը, որ ներթափանցում է քո մեջ։ Այս զգացողությունը պիտի ունենաս, որ Աստված ամեն ուր է եւ ամեն ինչ լցնում է իր սրբարար զորությամբ, եւ դու ոչինչ չես կարող թաքցնել Աստծուց։ Չես կարող ասել մի բան, որ Աստված չգիտի, չես կարող խնդրել մի բան, որ Աստված չգիտի, Աստված շատ ավելի լավ գիտի, թե մեզ ինչ է պետք։ Շատերը կարող են հարցնել այդ դեպքում, էլ ինչու ենք աղոթում, էլ ինչի համար է աղոթքը, եթե արդեն Աստված ամեն բան գիտի։ Հենց աղոթքը քո կամքիդ ներդաշնակեցումն է Աստծո կամքի հետ։ Հենց աղոթքը այն է, որ դու հասկանաս, որ Աստված ամենուր է ու ամեն ինչ լցնում է, եւ ինքը գիտի ամեն բան քո մասին։ Աղոթքը նաեւ ինչ որ առումով, երբեմն եկեղեցու հայրերը ասում են, դա հոգու լռություն է, դա լռություն է առ Աստված։ Երբ որ դու ասում ես, Տեր, թող քո կամքը լինի, դու համաձայն ես Աստծո հետ, կատարելապես համաձայն ես, դա նույնպես բարձրագույն աղոթք է։ Հայրերը նաև շատ խիստ զգուշացումներ են անում աղոթքի ժամանակ զերծ մնալ զանազան երևակայական խաղերից, պատկերացնել ինչ-որ բաներ, պատկերներ եւ այլ զանազան բաներ, որովհետեւ երևակայությունը ընդհանրապես համարվում է բավականին կոպիտ ուժ, չի կարելի երևակայել, պետք է հավատալ, որ Աստված ներկա է։ Եվ Սուրբ Նեղուս Սինայեցին ասում է աննյութին աննյութապես մոտեցիր։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված աննյութ իրողություն է, եւ նյութական որևէ պատկերացումով մենք չենք կարող տեղավորել Աստվածությանը ինչ որ մի բանի մեջ։ Դրա համար պետք է զերծ մնալ, հատկապես նկատի ունենալով, որ չարը շատ լուրջ խաղում է այդ երևակայական մեխանիզմների հետ եւ մարդուն շեղում է աղոթքի բուն դիտավորությունից։ Աղոթքի կանգնելուց առաջ պետք է մի կողմ թողնել կեղծավորությունը, եսասիրությունը, եւ իսկապես պետք է աղոթքի մտնելուց առաջ ներքին խաղաղություն ունենալ, այսինքն չմտնել աղոթքի, կանգնել Աստծո առաջ եւ մտքով սրան նրան դատել։ Հայրերը ասում են, եթե այդպես կանգնես աղոթքի, դու քո վրա շարժում ոչ թե Աստծո օրհնություն, այլ Աստծո բարկությունը։ դու կանգնել ես աղոթքի Աստծո առաջ, եւ փոխանակ Աստծուն մատուցես իսկապես քո լավագույն նվերը, որից անուշահոտություն է գալիս, դու քո բարկությամբ, քո դատելով, քո հիշաչարությամբ ուղղակի գարշահոտություն ես բաց թողնում։ Նաև խոսում են համբերության մասին, նաև խոսում են արիության մասին, նաև խոսում են խոնարհության մասին աղոթքի։ Դեք շատ կարևոր է այս խոնարհության հարցը։ Ոմանք աղոթում են, բայց աղոթքից հետո ավելի են հպարտանում։ Աղոթքը դառնում է իրենց եսի ընդգծման ինչ-որ մի բան, որ իրենք ավելի լավն են դարձել, ավելի մաքուր են, այս պիղծ աշխարհի հետ կապ չունեն իրենք եւ այլն եւ այլն։ Գոյություն ունի այսպես հոգեվոր մաքսիմալիզմի ինչ-որ դրսևորումներ, որի հետ չարը շատ լավ խաղում է։ Երբ որ դու դուրս եկար աղոթքից եւ ուզում ես իմանալ, դու ճիշտ ես աղոթել թե ոչ, մի հատ քեզ վրա նայիր, թե դու իսկապես խոնարհվել ես։ Կեղծ խոնարհության մասին չեմ խոսում, որի հետևում ավելի սարսափելի հպարտություն կա, քան սովորական հպարտությունն է, այլ իրական խոնարհության։ Իրական խոնարհությունը դու ուզում ես ճանաչես, քեզ վրա նայի, երբ որ քեզ հանդիմանում են։ Տես, սիրով ես ընդունում հանդիմանությունները, թե ներսիցդ բորբոքվում ես եւ կարող է դիմացինի հարյուրապատիկ ավելի հանդիմանես նրա համար, որ ինքը քեզ հանդիմանեց։ Փառք ես որսում մարդկանցից, ուրեմն դու դեռ չգիտես ինչ է աղոթքը։ Ուրեմն այսպիսի բաներ կան, որոնցով մարդը պետք է ստուգի, արդյոք ինքը ճշմարտապես աղոթում էր, թե աղոթքի կանգնելով նորից ու նորից ինքը այս անգամ էլ հոգևոր գործիքները, որով պետք է ինքը հասներ փրկության, գործածում է նորից իր եսը կերակրելու համար։ Սա շատ լուրջ հարց է եւ պետք է այստեղ զգուշություն։ Եվ արդեն հարատև աղոթքը, գիտեք, դա շնոր է, դա շատ լուրջ բան է, դա մեծագույն պարգևն է, որ Աստված տալիս է մարդուն։ Արդեն հարատև իսկական աղոթքը, նաև հարատև աղոթք, որի ժամանակ հարատև արտասուք է բխում մարդուց, այս մասին Անանյան Արեկացին խոսում է զղջման եւ արտասուքների մասին իր ճառում։ Սանազան բաներ կան եւ այստեղ անձից անձ տարբեր է։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, մինչեւ այդ շնորի այցելությունը դու մնաս սովորական կարգի մեջ, եւ որ այդ շնորը քեզ Աստծուց կտրվի, դա Աստծո գործն է, բայց մինչ այդ դու պետք է աղոթես։ Այսինքն կան այդ ծիսական աղոթքները, կան ժամերկությունները, կան առանձնական աղոթքները եւ այլն, պետք է կազմակերպես քո աղոթական կյանքը, այսինքն ընտրես քեզ համար աղոթքներ, ունենաս աղոթքի կանոններ, հոգևոր հոր հետ խորթակցելով այն աղոթքները միգուցե ընտրես, որոնք քեզ համար ավելի սիրելի են։ Գիտեք, անձից անձ տարբերվում է։ Մի մարդ, ասենք, այս աղոթքը աղոթում է, անմիջապես հոգին բացվում է։ Աղոթքը պետք է զուգադրվի նաև Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ, նամանավանդ այնպիսի հատվածների, որոնք բացում են սիրտդ կամ արտասուք են բխեցնում։ Արտասուքը շատ կարևոր բան է աղոթքի ժամանակ, այդ մեղքի ինքնագիտակցումը եւ այլն։ Զանազան բաներ կան, որոնք անելով մենք առավել սկսում ենք հմտանալ աղոթքի մեջ։ Մենք չենք կարող այսօր այդ բոլոր հարցերին անդրադառնալ, բայց մարդը պետք է մեծ ճիգ թափի այս ուղությամբ։ Ոչ մի բան այս աշխարհում հենց այնպես չի տրվում, նամանավանդ հոգևորը եւ նամանավանդ հարատև աղոթքի շնորը։ Մի ամբողջ կյանք պետք է նվիրել, որպեսզի այդ շնորին հասնել։
Դեր, ճիշտ ասած, դուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, որն էր աղոթքի ավելի բարձր մակարդակների մասին հարցը։ Դեր, այրի կնոջ խնդրանքն ի վերջո կատարվեց, սակայն մեր խնդրանքները շատ ժամանակ չեն կատարվում, բայց չէ՞ որ Աստված հենց նույն առակում խոստանում է կատարել դրանք։ Ինչն է սխալ։
Ուրեմն եկեղեցու հայրերը ասում են, որ մենք հաճախ սխալ բաներ ենք ուզում Աստծուց, կամ երբ որ ինչ-որ մի բան ենք ուզում Աստծուց, դա եթե անմիջապես տրվի մեզ հենց այդ պահին, որ մենք ուզում ենք, դա մեզ համար որևէ օգտակարություն ունենալ չի կարող։ Նեղոսինայեցին ասում է, հաճախ ես Աստծուց խնդրում էի բաներ եւ երկար ժամանակ չէր տրվում, բայց հետո ասում է, երբ որ տրվում էր, ատխրում էի, որտեղ ես տեսնում էի, որ այն ինչ որ ես խնդրում էի, այն չէր, որ ես ուզում էի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ մենք պետք է վստահենք Աստծուն, իսկապես ամեն բան վստահենք։ Աղոթքի ամենակարևոր պահերից մեկը այն է, որ մենք կատարելապես ամեն բան վստահենք Աստծուն։ Եվ ասենք, Տեր, ինչպես որ դու կամենում ես, արա այդպես, ինչպես որ դու գիտես լավը մեզ համար, այդպես արա։ Եվ այդ առումով կարող են մեր խնդրանքները ուշանալ, կարող են անմիջապես տրվել, ասում են, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, եթե հավատքով իսկապես խնդրեք, դու կստանաք, բայց Աստծուց պետք է աստվածավայելու չբաներ խնդրել։
Իսկ միգուցե նաև լավ չենք խնդրում,
դա նույնպես իր դերն է խաղում, այսինքն այստեղ կա եւ հավատքի հարցը, հավատքի զորության հարցը, թե իսկապես մենք հավատքով ենք խնդրում, թե ոչ, ինչպես ենք Աստծուց խնդրում, ինչքան ենք Աստծուց խնդրում։ Չէ՞ որ այս խնդրելու հարցն էլ նորից ես ուզում եմ անդրադառնալ այս մտքին, որ ինչ ենք մենք խնդրում։ Չէ՞ որ Աստված ամեն բան մեզանից ավելի լավ գիտի։ Ուրեմն նշանակում է այստեղ ոչ թե ինչ խնդրելն է կարևոր, այլ խնդրելն է կարևոր, աղոթքի այդ process-ն է կարևոր, որ մեր հոգին սկսի շնչել։ Հոգևոր կյանքի վերջնական նպատակը ի՞նչն է, դա Աստծո հետ միավորումն է, Աստծո արքայության հաստատումն է քո մեջ։ Մնացած բոլոր բաները սրա համեմատությամբ երկրորդական են։
Այսինքն ոնց որ հայրերից մեկն է ասում, ինչ կա ավելի մեծ, քան Աստծո հետ զրուցել։
Եվ Աստծո հետ զրուցել արդեն աղոթքն է։ Եթե դու աղոթքի մեջ ես, իսկապես մտել ես աղոթքի մեջ, կարողանում ես ճշմարտապես աղոթել, դու աշխարհի ամենաերանելի մարդկանցից մեկն ես։ Էլ դրանից ավելին մարդուն ոչինչ պետք չէ։ Այսինքն արդեն իսկ դու կատարյալ մի վիճակի մեջ ես հայտնվել, եւ Աստված ուզում է մեզ վարժեցնել նաեւ դրան։ Այսինքն այն ինչ որ խնդրում ենք, դա կարող է երկար ժամանակ մեզ չտրվել, որտեւ դա չէր կարևորը, այլ կարևորը այն էր, որ մենք սկսեինք իսկապես անձանձրույթ եւ հարատեւ աղոթել։
Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցում։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։